včera nejak otvárali tému Boh Otec, aby sme nad tým nejak rozmýšľali, kde vidíme tie štyri také krásne veci, ktoré tam také vyskakujú, že môj, teda identita, milovaný, teda láska, v ktorom sa mi zalúbilo, teda strašne sa mi ľúbi, je veľmi fajn, je to taká aktivácia, a plus vy ho počúvajte, kde je potom nejaké čestné
mysle.
A tieto veci, otváram ja tak spomínať z výhľadka, včera sme začali tú identitu, dúfam, že sa vám viacerým darilo dostávať, podrejmujem vaše srdiečka počas dnešného dňa, kde ste rozmýšľali nad tým, že čo v tom srdci je. A pokiaľ ste to tam uvideli, tak super, ak vám Boh niečo ukazoval, dúfam, že ste to aj vyčistili, alebo ešte to bude. A potom treba to vyčistené znova uzmiť s Bohom, aby sme odblokovali vzťah s otcom mohli znova dávať do obehu správne. Takže v tom mám žehnám, aby si tak robili, alebo pracovali na tom ďalej, ak sa to ešte nedarilo. A ja dnes teda pozývam Michala, aby nám rozprával o tej druhej oblasti, o tej láske.
Milovaný syn, a to je druhý dar otca svojmu synovi, uistenie o tom, že otec ho miluje. A jeho poslúchajte, že je nejaké poslanie, nejaké miesto, ktoré otec vytvára svojmu synovi. Vytvára mu zámer z jeho životom, alebo dáva mu také poslanie, ktorom sa mi zaľúbil. A to hovorí o tej predposlednom dane, že zalúbenie. A my dneska budeme hovoriť o láske a nádherne to vidíme v Evangeliu podľa Jána v 5. kapitole. Znovu, ak máte Biblie, si môžete so mnou otvoriť celú tú kapitolu a je to veľmi zaujímavé miesto, kde Pán Ježiš uzdravil človeka, vyslobodil zo skutočného trápenia. Ale načikol, že to urobil v sobotu. A to znamená, že pobudil proti sebe náboženských vodcov, ktorým sa to náravne nepáčilo. A nie, že by sa tešili, že ten človek bol uzdravený, ten porazený, ale Židia prenasledovali Ježiša a chceli ho zabiť, že to urobil v sobotu. To je 16. verš 5. kapitoly. Ale on im odpovedal, môj otec pracuje až dosiaľ, ja pracujem. Že on sa neohrazoval tým, že pozrite sa, že som spravil dobrý skutok. Pozrite sa, konečne ten človek nie je krípel, ale môže sa zahrať do produktívneho života a podielať sa na domácom HDP. Mohol mať rôzne argumenty tohto typu. Ale Pán Ježiš argumentoval, môj otec až dosiaľ pracuje. A to je niečo unikátne. Prosím, rozmýšľajme nad tým. Či takýto argument nás napadne. Si predstavte, robíte prácu v cirkevnom zbore, nič vám bolo to ešte nenapadne, akože vedíte to raz. A urobíte nejakú akciu a potom vraziete tie deti unavené, nevyspaté rodičom. A samozrejme nedodržíte včasný príchod s tými deťmi z chaty, lebo museli ste chatu najskôr upratať, a keď ste konečne upratali, nevedeli ste nájsť kľúče, a kým ste našli kľúče v tej chaty, rozpratili sa vám deti, akým ste ich znovu zhromaždili a naložili to celé do autobusu, akým ste prišli, tak vás išli rodičia zabiť v úvozovkách. A úspešný príbeh, ale mne sa to stalo. Teraz si predstavte, že by som povedal, môj otec pracuje. Pracoval na tej výkredovke. Rozumiete? A nemusel by som vysvetľovať všetko to, čo sa tam stalo, čo nikto z vedúcich nečakal, prosto, čo nikto z nás nechcel zapríčiniť. Môj otec hovorí, Pán Ježiš pracuje. A to hovorilo o jeho identite. Tá identita mu dávala hodnotu. On sa necítil nejako znevážený. Nemusel sa obhajovať. Tá identita mu dávala hodnotu. A teraz poďme ho kročiť ďalej. Ten boj sa priostril, keďže povedal môj otec, prirovnal sa rovne, stal sa rovným Bohu a ešte viac si vyprovokoval. A zrejme možno siahli po kameňoch. Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, že nielen porušil sobotu, ale že aj Boha menoval svojim otcom a tým sa rovnal Bohu. A potom tu pokračuje 19. A svätý verš odpovedal im teda Ježiš a riekol, veru vám hovorím, syn nič nemôže činiť za otca, len čo vidí činiť otca, lebo čo otec činí, to podobne činí aj syn. A 20. verš, ten je pre nás dnes večer kľúčový. A ďalšie večere budeme pokračovať inými textami. A 20. verš hovorí, otec totiž miluje syna. A ukazuje mu všetko, čo sám činí. A ešte aj väčšie veci, väčšie skutky mu ukáže ako tieto, aby ste sa divili. Ale druhá, taká vec, ktorú sa Pán Ježiš brání, alebo ktorou argumentuje Židom, je otec totiž miluje syna. A to je druhý otcovský dár. A druhý dár nebeského otca, ktorý dáva za nás života. Alebo druhý dár, ktorý môžeme dostať od svojich pozemských otcov. A to je dár lásky. Že si cenný, že si milovaný, že otec sa o teba zaujíma, že otec ti rozumie, že otec ťa chce a vytvára v tvojom živote bezpečie. Rozumiete, keď sa ten skôr priostril do toho, že ho fakt chceli zabiť, Ježiš bol bezpečný v tom, že otec ho miluje. A asi poznáte z prvého listu Jana tie texty, že dokonalá láska vyháňa strach. Poznáte tie texty? Prosto láska je tajomstvom víťazstva nad strachom. List Rímskym 8. kapitola hovorí, nepriaj sa predsa ducha otroctva, ale aby ste sa znovu báli. Ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče, alebo Otcinko. Alebo v tomto všetkom sláve víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Tento druhý dar je neskutočne dôležitý, lebo z nás robí víťazov. Ľudí schopných obstáť v nebezpečenstve. Robí z nás hrdinou. Nie odvaha, nie trúfalosť, nie silná osobnosť, nie iné charizmy, ale láska. A toto je potvrdené veľakrát v Novej zmluve. A Pán Ježiš tu hovorí, môj otec ma miluje. A áno, neviem, mohli by ste sa brániť pred vašimi nebraniťmi, nepriateľmi alebo situácie, keď vám niekto niečo vyčíta, mohli by ste sa obhajovať. A toto bol druhý dar, ktorý Pán Ježiš mal vo svojom živote. Prosím, rozmýšľajme nad tým, ako to bolo medzi Pánom Ježišom a jeho otcom, lebo Pán Ježiš sa potom modlí v 17. kapitole, jedna z posledných jeho modlitieb, aby sme boli jedno s ním, ako on je jedno so svojím nebeským otcom. Pán Ježiš túži potom, aby sme túto Božiu otcovskú lásku vedeli prijať. Je to pre nás úplne kľúčové. je x situací, kedy môžeš byť vystavený nebezpečenstvu, ohrozením. A ak si od svojho pozemského otca nedostal tento dar, tak možno nie si na ne vybavený. A to je možno ďalšia taká vec, ktorú by som vám chcel ukázať, včera sme o tom trošku hovorili. Od svojich pozemských otcov môžeme dostať tieto dary. A keď dostaneš tento dar lásky od svojho pozemského otca, zažil si, že ťa možno obýval, že to bolo normálne, zažil si, že ti možno hovoril druhý dar, dieťatko alebo chlapče, alebo dcerka. A to bolo pre teba bežné, že si učili toto uistenie, ty to dáš, neboj sa, som tu. Alebo keď si zažil nejakú frustráciu a zlyhanie, niečo ti nevyšlo a prišiel si a otec ti povedal, ale vieš čo, synu, nič nerob s tým, čo ti hovoria. Áno, teraz ti to nevyšlo. A na budúce ti to vyjde, lebo ty na to máš. Toto uistenie lásky. A ak si toto dostal, a je to darom od otca v tvojom živote, tak vieš lásku prijímať, vieš lásku dávať. Potom prichádza taká prírodzená schopnosť v tvojom živote to dávať ďalej. Možno ste počuli to, riadne nevieme dať to, čo nevieme. Počuli ste to niekedy. A nie je to síce biblické, ale sa zvykne hovorí, že jablko nepadá ďaleko od stromu. A to je tá pravda, ktorá sa častokrát uplatňuje na to, že často opakujeme chyby svojich rodičov. Prečo? Lebo v niečom nám niečo nedarí, keby nám chýba trošku tá schopnosť. Ale to neznamená, že sa to s tým nedá nežiť. Ale ak túto lásku máš v živote, tak nevieš dávať a vieš ju prijímať. Ak tvoj otec ti ju nevedel dať, tak môže nastať ten druhý prípad, že sa vytvorí také vákuum. To bol možno môj prípad v môjom živote. Môj otec veľmi chcel syna. Bolo to jeho druhé manželstvo. Napriek veku prehovoril maminku, že pokúsme sa. A vyšlo mu to. Veľmi chcel syna. Môžem povedať, že ma má rád. Hej. Ale zároveň by som mohol povedať, že tá jeho láska bola často tak účelová. A v mojom živote nebol. Tým, že chodil po tých služobných cestách a ja som ho väčšinou nevidel. A keď bol, tak žil vo svojom svete. Mohol som ja priznať do jeho sveta na jeho ihrisko a zaujímať sa o to, keď projektoval, keď robil v stavebníctve alebo keď chodil po stavbách, tak som mohol chodiť s ním. Ale nikdy som nezažil, že by on prišiel na moje ihrisko. A že by som vás pýtal, chlapče, ako sa máš. Jednak kľúčová spomienka, ktorá mi potom dopomohla aj k uzdraveniu. Viete, niekedy v takýchto situáciách sa pýtate Duchu Svätého, že prečo som tak, prečo mám takú dieru, prečo som tak strnený, vedmo si tak vlásky. Alebo prečo je strach môj život. Tá spomienka bola, mal som 4 alebo 5 rokov, ja si to presne nepamätám. Aj zaujímavé, že aj maminka mi to tento rok pred jej smrťou ešte pripomenula. Často som sa rozprával s maminkou o jej detstve. Je to zaujímavé, keď máte starnúcich rodičov, tak oni hovoria o vzťahu so svojimi rodičmi. Neviem, či ste to zažili niekedy. A veľa som počúval maminku, ako ju trápilo, čo ona vyviedla svojim rodičom v detstve. A toto mi pripomenulo túto príhodu. Mal som 4 alebo 5 rokov a mal som po vzdychu mojej maminky nosiť kvietky. A zvonku, keď niečo kvítlo, tak sa to natrhal, doniesol som to maminke. A raz som tiež takto natrhal krásne biele kvietky, samozrejme chlapčeka napadne, donesiem to maminke. Išiel som hore do domu, do bytu a už som si to mieril za ňou do kuchyne, s tou kytičkou v ruke, ale cestou ma stretol ocko. A ocko ma zobral, prehol ma cez hotel v obývačke a neviem, čím som dostal, ale prišla obrovská bitka. tie kvietky boli jahody. Ale ja som vtedy nevedela, čo sú tie jahody. A toto bola jedna taká príhoda, ktorá, ja som vedel, že cesto sa otvorila neistota do môjho života. A strach a taký vzorec, ktorý som potom opakovane v môjom živote prežíval. A síce obvinenie a odmietnutie, odsúdenie. Aj za dobré veci a v môjom živote. Ale prekrátko z času ja nemôžem povedať všetky tie príhody. A ďalšia taká, také obdobie bolo, keď som bol to spievajúci a môj ocko začal mať veľmi vážne problémy s alkoholom. A znovu to je situácia, ktorú nemám spracovanú, možno ja ani neviem dobre vyhodnotiť. Keď stretnete svojho ocka na verejnosti v meste úplne opitého, že nevie chodiť. A čo spravíte? A do môjho života prišla obrovská hanba. To nebola jediná situácia. Ďalšie situácie boli, čo robil v opilosti, čo robil môj maminke, čo robil doma. Ďalšia situácia bola, ako sa vyjadroval, aj za triezva je veľmi vulgárny. Prosto jemu prikvitol, jemu priskol ten slovník, hrubý slovník. On tým, že robil s chlapmi, robil v tom stavebnictve, chodil po tých stavbách. A to je bola druhá vec po strachu, ktorá prišla do môjho života, to bola hanba. A v môjom živote sa nechodilo vážne. A veľakrát som sa pýtal, prečo ja neviem byť taký emocionálny? Prečo neviem prejaviť svoju lásku? Pred rokmi sa stalo, že sme pozerali staré fotky. Nemám ich veľa. A ja som našiel jednu fotku, kde som mal asi 6-7 rokov. A kde sedím ockovi na kolenách. Nikdy som si to nepamätal, ten moment. Nikdy ma nezobral na kolena. Nikdy ma neobjal. Z tej fotky som videl jednu situáciu. A potom prišiel moment obrátenia, o ktorom som hovoril, to už som bol na strednej škole, končil som, maturoval som a veľmi vzácnym spôsobom prišiel Boží dotyk do môjho života a Pán ma našiel. A zároveň som držil povolanie. A bolo zároveň, že v tom momente sa zrazu zobudil v ockovi sami. On chcel mať syna farára, bývať na fare a stavať kostoly. Ale ja som v prvom ročníku štúdia teológie prežil iné povolanie. Ja som zrazu vedel, že nebudem vedieť robiť farára. Takže to vo mne pôsobilo úzkosť, strach. A nevedel som sa hýbať v tej, kde oni majú tú záhradku tam pred tým oltárom. A na mňa to pôsobilo hrozné. A potom to prišlo, a potom prišiel hnev, presvedčenie, argumenty, obviňovačky a v jednom momente mi hrozil vyhazov z domu, lebo ten ockov sen sa zrútil. A prišli aj výroky, ktoré neviem ani, či si pamätám, a už vonkom som si ich asi nechcel ani pripomínať. O môj tomu som sa. Áno, dneska ten vzťah svojho mozka vyzerá inak. Prešli roky a dneska napríklad mi otvorene povie, Miško, ty si sa dobre rozhodol. Ty si mal pravdu. A dneska mám môj ocka 83 rokov. A viac menej sa o neho staráme a rozkrytovali ho to zbožilo, že nám to mala maminka, bol môj naviazaný. Takže ja to mám takto veľmi živé emócie. Ale v môjom živote bolo vákuum, v môjom živote bola neistota. Že či ma niekto bude milovať. A v môjom živote bola hanba. A tretia vec, ktorá sa nám môže stáť, že nám naši telesné otcovia dajú zranenie v tejto oblasti. Že nie, že nám dajú potvrdenie o láske, ale že nám jasne dajú pocítiť nezaujímavé ľudia. A či slovami alebo skutkom. A potom do nášho života prichádza to, že sa bránime. V takýchto nebezpečných situáciách, kedy sme ohrození kritikou alebo niečím, tak máme tendenciu seba obrany. a zveličovania tých situácií nevedných spárnosť. Božia láska. Potom Pán Boh uzdravoval túto oblasť postupne. Ja kým som pomenoval strach a hanbu, tak prešlo 10 rokov mojej kazateľskej služby. Myslím, že po 10 rokoch som to prvýkrát vedel pomenovať. Áno, keď som mal zástupovú kazateľskú prax na začiatku u Tomáša Krištu, tak Tomáš Krišta pomenoval niektoré veci, aby hovoril napríklad o tej senohrane, že Michal, prechádzaš veľmi do defensívy. Že iní ľudia to videli, ale ja som nebol schopný to veľmi vidieť. A myslím, že asi najviac to pán odkrýval a začal uzdravať, keď som slúžil pastoračne iným ľuďom. A keď sme prišli k vzťahu s ich otcom, odkryli sme to, ja som tých ľudí viedol, teoreticky som všetko totiž to vedel. O Božej láske, rozumiem. Takže som tých ľudí viedol, Svätý Duch je verný, on príde, tých ľudí sa dotkol, niekedy dal svoje poznania. A častokrát som videl, že pred mojimi očami tí ľudia zažili momenty odomknutia. A kedy odpustili a kedy zažili nejaké zvláštne pohnutie. A potom odišli a ja som tam zostal sám a hovorím, a ja čo? Ale toto je aj moja situácia, že to je. Ale ja kvôli môjmu strachu a mojej hanbe, ja som nikdy nikoho nepoprosil, aby mi niekto slúžil. A nikdy nikto neprišiel za mnou a nikdy sa ma nespýtal tú otázku. A potom boli takéto situácie. A pamätám sa, to je posledná vec, ktorú vám asi poviem, ktorá bola pre mňa veľmi silná. V jednom období spolupráce s Tomým Kriškom a sme zažili aj taký ťažší moment. A ja v lete zvyknem odísť na taký týždeň do samoty. A to bolo presne v tom období. A ja som išiel do tej samoty na do takého domu, niekto mi prepožičal taký dom, bol prázdny. A ja som hovoril, páne, ale ja až potrebujem tvoj dotyk. A raz ráno, ja si tie dni neplánujem. Ja keď som samotný, tak zoberiem gitaru, chválim, alebo zoberiem Bibliu, študujem nejaký text. A ako mám Božiu vedieť, že keď sa potom modlím, a na strednačku, rozvedím sa prejsť. Ale toto bolo zvláštne ráno. Pamätám si len posledný moment, ako som si spravil kávu, položil som si ju na stolík a povedal som Duchu Svätý, prosím ťa, veď ma tento deň. A ono to prišlo. A Duch Svätý začal odkrývať moje detstvo. A moju minulosť, mojich rodičov. A celé to skončilo niekedy poste po obede. Ja fakt som nevedel, ako prešiel ten čas. Ale mal som zoznam asi 50 vecí. A s ktorými som musel konať. Ktoré som musel možno vyznávať, alebo prosiť Pána Boha, aby ich uzdravil. A potom to bolo zaujímavé, potom ma Pán Boh vedol do 1. listu Korinský, do 13. kapitolu. A ten popis som si nazval, že moja výprava za láskou. Ja som si uvedomil, že potrebujem Božiu otcovskú lásku. A začal som po nej kričať. A takže to boli niektoré také momenty, pre krátko z času to tu nás zastavím. A či nám naši pozemskí otcovia dali dary. A sme veľmi vypamätní. Mňa by našim hovorili o niektorých darov, ktoré som prijal ja od môjho otca pozemského. Iný večer. Alebo vytvoriť v našom živote vákuum oblasti lásky. Alebo vytvorili zranenie. My nemusíme v tom zostať. A to nie je úplne určujúce, aj keď nás to veľmi vyformovalo. Ale chcem nás pozbudiť, aby sme hľadali použili otcovskú lásku. Znovu rozmýšľam, že na tým, ako Pán Ježiš povedal, môj otec ma miluje. A toto bolo jeho bezpečí. Môjho bezpečenia. A možno tieto večere len otvoria okienko do celej tejto oblasti v vašom živote. Veľmi vám doporučujem tú knižku o detskom tématiku a ak ste ju ešte nečítali, nemáte ju, určite prosím vás, si ju zoženite, je v predaji. A s tým, že sa budete prosiť Ducha Svätého, aby vo vašom živote spôsobil uzdravenie, tak sa do nej pustíte. A ja by som chcel ešte poprosiť v tomto momente Mirka o svedectvo. Mirkové svedectvo ste asi viacej počuli. Ale Duch Svätý to robí tak, že je to pre nás vždy čerstvo. Mirko, poď. Poď, povedz, tvoje svedectvo.
Jak sa volá na streche tak vysnívané miesto, kde mali byť palmy, mal som si nadal kávičku, hej. Hlúbosť, hej, akože dneska je stokrát na spálenia. Nikto nebol doma, bol som sám doma a bol mi strašne ťažko. Modlil som sa tam na streche a plakal som tam proste a v tom momente sa udiala taká zvláštna vec. Zavrel som oči, keď som sa modlil, keď som ich otvoril, tak som bol meter nad zemou, obrovský dlaniach som sedel, fyzicky, obrovský dlaniach som sedel a počul som fyzický hlas, plač, ľudne plač, chlapci plač. Dovtedy mi nikto nepovedal, že môžem plakať, že moje starosti môžem vyplakať, že moje trápenia. Nikto ma nechápal, nikto mi nepochopil, nikto nechápal moje vnútro, jak to bolo ťažké. Neprijatý celý život. A odrazu príde niekto, kto vám jedným slovom umyslil a mi vyznám a spravo, ja ti rozumiem. Ľudia plače. To boli ďalšie momenty. Ako som si čítal Bibliu, v jeden deň postupne čítate sa za radom, tak tým deň prídete do posledného miesta, posledný verš starej zmluvy, ktorý hovorí Malachiáša. Ja, Boh, obrátim srdcia otcov k synom a srdcia synom k otcom. To sú absolútne posledné slova starej zmluvy. Hovorím to, čo tam je napísané, však to nikdy. Ja môže Boh otvoriť alebo obrátiť moje srdce k otcovi, ktorý ani neviem po mám, nech sa volá. Položil som na to prst, povedal som, darí toto, to je napísané. A keď je Boh, tak toto slovo sa naplní do útky. On obráti moje srdce k nemu a jeho srdce k mne, môj otca, ktorý mi celý život prišiel na meno. Keď je Boh živý, prešiel nejaký čas, rok možno, alebo koľko, stávali sme spolu, teda dostávali náš dom a ešte boli vtedy pevné linky. Odrazu zazvonil telefón, niečo otec chcel, ako sme riešili. A odrazu to telefón, možno rok to bolo potom, ako nikomu na darinke som to povedal. Rok to bolo potom, ako som toto urobil. Otec vyjel telefón na druhý strane, čo sme riešili, a odrazu vyšiel z jeho slova, môj, počúvaj môj. Ja som sedel na tých svetoch, tak som sa rozplakal. Rozreval som sa, malý chalán, možno som mal 26 alebo koľko. A vedel som, že môj otec mi prvýkrát v živote povedal môj. Ani meno mne nedrevalo mi povedať meno, ale povedal môj. Ja keby ma opial, alebo niečo také. Môj otec zomrel pred 10 rokmi, mal 89 rokov, nikdy nebol senilný. To znamená, že mentálne bol úplne v poriadku. 30 rokov, ak to prebiehal tento proces, keď Boh uzdravoval naše srdcia, bol úžasný. Gradovalo to, povedal mne záber, končilo to tým, že sme sa objímali, že sme si vyznávali lásku. Otca som niekoľkokrát vypal 75-80, našiel ako číta Bibliu, začal chodiť do cirkvi, prijal Pána Ježiša, mamička tiež. Proste veci, ktoré len Boh mohol urobiť, uzdravovať. Proste zázraky. Vyznávali sme si lásku, objímali sme sa, ako nikdy v živote, aj predtým. Viem, že je možné, aby ste tieto veci riešili skôr, ako ja som 30 rokov ich. Sú ľudia, ktorí sa venujú vnútornému zdraviu, ktorí rozumejú, ktorí prešli takýmito vecami. Poradte sa, príďte čím skôr takým ľuďom. Hľadajte, vyhľadávajte, je možná pomoc. Zažijte len lásku Otca, ktorý je tu na zemi, ale zažiť Božiu lásku, objatia, ktorý kým vám Boh povie, že vám rozumie, nič, nie je nič na to.
Celá táto téma je cesta k Božiemu srdcu. A nedám o to tu na teraz súdiť našich pozemských otcov, vynášať na povrch nejaké ich hriechy, ich zlé veci. A celé je to o tvojom a mojom srdci. Ak sa mám posunúť bližšie k nebeskému Otcovi, tak musíme to uvoliť, aby Duch Svätý, akúkoľvek našu špinu, odhalil. To je taká prvá vec, také uvedomenie. Možno konečne večer k tomu, že budeš ďakovať. A možno si tu si uvedomí, že predsa len je v tom vnútri vákuum, ktoré sa stavíš na nohy. Asi ako vysávač. Cúcaš uznanie od tých ľudí a všetko robíš preto, aby ťa niekto pochválil. Alebo si možno strnul a nie je pre teba úplne ľahké a prirodzené prejavovať lásku. Môžem sa spýtať tvoje manželky alebo tvoje manžela, či vieš prejavovať lásku alebo svojich detí. A možno si tu a nachádzaš v tvojom srdci ránu, bolelú ránu. A vieš, že v tejto oblasti prechádzaš do seba obrany alebo proti útoku. A celé hovoríme preto, že je čas možno skončiť a takúto našu snahu, to prázdne miesto zaplniť. A je čas približiť sa k srdcu nebeského Otca. A tam je to bezpečné. Tam je to bezpečné. A toto vedie potom cez to odpustenie. To je taký druhý bod. A neviem, kde si v tom procese, ale skôr čo neskôr. A budeš musieť. Alebo ja ťa veľmi pozbudzujem, aby si to urobil. Budeš musieť odpustiť a svojim mozgom, pozemským, svojim rodičom. A to je jedna z základných vecí Božieho kráľovstva. Otče, uznáš naše viny, ako aj my odpúšťame svoju vinu. A potom, čo odpustím, tak môžeš urobiť tú vec, ktorú som vám spomínal, že povieš Duchu Svätý, ukáž mi, čo mám ešte robiť. Ukáž mi, ak niečo nie je v poriadku v môjom srdci. Ak tam vyrastla nejaká modla. Chlapi, ktorí neprijali potvrdenie od svojich otcov, častokrát idú do kariéry, do sexu, do pornografie, do alkoholu, do zábavy. Spravujú sa ako malí chlapci, aj keď už majú 50. Čo potrebuješ, aby ti to Duch Svätý ukázal? Že prečo to tak je? Prečo si malý chlapec, keď už si mal byť dospelým mužom? Prečo si stále zneistený? A potom je dobrý Duchu Svätý. A poslednú skvelú chcem povedať, tak sú silné modlitby. A vrátime sa k tým ešte v nasledujúcich večeroch. Ale sú silné modlitby v liste Efeským. A tá prvá silná modlitba je, kde apoštol Pavel sa modlí o ducha vnitrosti a zjavenia v poznávaní Pána Ježiša Krista. Neviem, či poznáte tú modlitbu. My voláme, že apoštolská modlitba. A ja vás chcem vidieť, že ste sa týto modlitbu modlili. Že toto je presne to, čo potrebujeme. A toto je presne to, čo potrebujeme sa modlitbu.
Dobre, ale zajtra.
Preto ja chcem byť uvažiť je Pána Ježiša Krista a o vašej láske.
Ešte platný.
Za vás a rozpomínať si vás modlívať Anku, nášho Pána Ježiša Krista Otec, dal vám ducha múdrosti a zjavenia. Poznávame Ježiša a osvietil vám oči srdca pohľadu. Že nestačí o tom len vedieť. Pavel sa nemodlí, aby oni pochopili racionálne, že sú vyvolené. Pavel sa modlí, aby im dal Boh múdrosti. A biblická múdrosť je, keď vieš aplikovať nejaké robili v praktickom živote. Ducha múdrosti, aby si pochopil, ako veci súvisia v tom živote. Aj tie z detstva, aj tie, ktoré má pre teba Pavel Boh, to je múdrosť. Ale aj ducha zjavenia. A to je, keď tu skrýti. Urobí realitou a tieto veci v tom živote. Tak ja vás všetko zbýval, aby ste sa modlili. Takže ešte raz. Prvá vec je také uvedomenie si veci. A druhá taká vec je odpustenie. Druhý krok. A tretia vec je usvetlí. Odhaľ, čo bolo nie bude v môjom srdci. Ukáž mi, čo. S čím mám jednať. Posledná vec sa môžem, že ducha múdrosti a zjavenia. To je všetko, kde večer. A prosím, rozmýšľajte nad tým, máme krásne dny tu na... Ak by niekto z vás potreboval nejaký rozhovor hlbší, ja som úplne k dispozícii. Možno si aj hneď dohodnúť na tieto nejaké termíny. Mirko je tiež k dispozícii. Viktor za mama aj svetský tiež povedal, že je k dispozícii sa srednú. A nie tu.
Kto nie je Viktor?
Viktor tu nie je.
Vítam sa, vítam sa.
Dobre, takže, takže prosím, ak počutujú sa vás, nejakú dotýka, niečo, ste znepokojili,
zistili,
potrebujete tú pomoc, o ktorej hovorila aj Mirko, tak sme na dispozícii. A ja som všom sem pomohli. Oskoľ nebeský, tvoja láska je ďaleko hlbokejšia, divokejšia. Neodbytná, prekonávajúca akékoľvek prekážky v umení. Tvoja láska sa nás nevzdá a je to horúcejšie, ako si to nepredstaviť. Ja sa modlím, Otče, otvor naše oči, oči nášho srdca. A modlím sa, Pane, ako tu Mirko hovoril jeho svedectvo, nech na nás príde tvoja láska, jej zjavenie. Nech nás naplní poznanie tvoja láska. Nech tvoja láska uzdravuje rany, nech tvoja láska zaplňa akékoľvek prázdne miesta. Nech tvoja láska odhoríte akékoľvek zamknuté oblasti, komnaty v našich životoch. Prosíme si.